для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Расселена тым часам, як глыбачэзны крывы калідор, патроху вузеючы, вяла і вяла іх у гору. Амаль не спыняючыся, яны лезлі па яе дну ўжо гадзіны з чатыры, калі не болей. Стала зябка і сыра, мусіць, ад вышыні быватай патроху закладвала вушы. Сонца так ні разу і не заглянула сюды, урэшце знік, захінуты аблокамі зіхатлівы блакіт у гары, клочча шызага туману, шапляючыся за верхавіны скал, хутка паплыло над расселінай. Аднекуль падзьмуў моцны парывісты вецер, пахаладніла так, што нядужа грэла і хада, яны не маглі тут агледзецца, убачыць, ці далёка адышліся ад горада. Але Іван адчуваў, што забраліся высока, іначай не прабіраў бы так холад. І ўсё ж з куранку, з загорнутым у ёй хлебам хлопец нёс ненадзетай. Ён разумеў, што галоўнае яшчэ наперадзе, што пахаладае яшчэ болей, магчыма, прыйдзецца ісці па снезе. Праўда, аб сабе ён не дужа клапаціўся, ён мог бы ісці шпарчэй, хоць і замарыўся і балелі падбітыя на камянях ногі, але быў яшчэ здатны на большае. Каторы раз выручала хлопца яго немалая прыродная дужасць, непераборлівасць да ўмоў жыцця і, вядома, суровая армейская загартоўка. Колькі ўжо разоў было на вайне і ў палоне, што іншыя выбіваліся з сіл, падалі і прыставалі ад голаду, стомы, бессонніцы. А ён трываў, ён пачаў ужо думаць, што як-небудзь адолее і гэтую бяду, пяройдзе хрыбет, не можа быць, каб не перайшоў, абы толькі быў жывы, стрывае, стерпіць усё, на волі не ў лагеры. Вось толькі Джулія. Хоць яна з прыкметнаю рупнасцю лезла за ім і цяпер амаль не адставала, але ён раз-пораз спыняючыся, падазрона і насцярожана паглядаў на яе. Чуйна прыкмячаючы ягоную увагу, дзяўчына кожны раз слаба усміхалася, відаць было, старалася рабіць выгляд, што ўсё добра, што яна не баіцца, яшчэ мае ў запасе сілы. Аднак неўласцівая для яе парывістай натуры замаружанасць рухаў яскравей за ўсё сведчыла аб немалой яе стоме. Аднойчы выйшаўшы з-за павароту, яны ўбачылі, што зусім ужо звузелы гэты раўчук скончыўся, упёрся праз сотню крокаў ад іх, нібыта ў плаціну, ў крутую скальную глыбу, якая перагарадзіла шлях. Хоць ім і не хацелася, але трэба было вылазіць наверх, на вецер, на голы адкрытыя адусюль скалы, мусіць, там можна было прайсці далей. Іван павярнуў на круты адхон, выкарабкаўся ледзьве, не да самага верху і апусціўшыся на дно калена, прычакаў Джулію. Яна лезла трохі марудней, апусціўшы ад стомы голаў, хлопец упёрся выстаўленай нагою, падаў ёй руку. Дзяўчына ўчапілася у яе сваімі мяккімі сцюдзёнымі пальцамі, і ён, болей не азіраючыся, павалок яе ў гору. Яны выбраліся з расселіны на голы, не дужа круты камяністы схіл, але згледзець нічога наўкол не паспелі. Адразу ў іх грудзі прухка ударыў вецер, зверху нахлынула, атуліла камяні падраныя клочча туману, імклівая золкая макрэць закрыла скалы і неба, быццам сыры дым ахутаў наваколле. Праўда, ён не быў суцэльны. У рэдкіх яго разрывах сям-там мільгалі рудыя скалы, далёкія сіняватыя прасветліны, але разгледзець праз іх мясцовасць было нельга. Тады яны спыніліся, і Джулія адразу прысланілася плячом да выступу скалы. Вецер шалёна рваў на іх штаніны, рукавы, шкуматаў полы іх куртак, стала яшчэ халадней. Іван разгарнуў у доле пацёртую ўжо, некалі зграбную рудаватую скуранку, выняў з яе хлеб і са скуранкай ступіў да Джуліі.
«О, нон, нон, нет, я тепло!»
Зыркнула яна на хлопца, ажывелымі вачыма і ўскінула насустрач руку. Вецер дробненька матляў яе каротка пастрыжаныя валасы. Іван, нічога не кажучы, агарнуў аддзежаныя худыя вострыя плечы. Дзяўчына нехаця захінулася і адразу зябка сцялася, увабрала ў плечы голаў. Ён прысеў над пачатаю буханачкай хлеба. Мабыць, можна было крыху з'есці.
«Іль пане, хляб!»
Зразумеўшы ягоны намер, з галоднай нястрыманасцю сказала яна. Ён спярша агледзеў буханачку, прыкінуў на руцэ, нібы вызначаючы вагу і тую найменшую норму, якую яны могуць дазволіць сабе ў гэты раз, і ўздыхнуў. Дужа ўжо яна была малая. Джулія апусцілася надол і хутенька пасунулася да яго, баючыся пакрышыць буханку. Іван не стаў адломваць ад яе, а азірнуўшыся, падабраў ззаду востры абломак каменя і пачаў ашчадна адразаць пайку. Захутаўшыся ў скуранку, дзяўчына з нейкай замілаванасцю ў вачах пакорна сачыла за рухамі яго грубых пальцаў, як ён рэзаў і як пасля дзяліў адрэзанае надвая, адломваў кавалачак ад адзінае палавіны і клаў на другую, яшчэ раз аглядваў. «Добра?»
«Сі, добро!»
Знаў, нібы не стала ні холаду, ні стомы. Джулія заззяла вачыма, з нецярплівасцю чакаючы, калі будзе дазволена з'есці гэтую мізерную пайку. Але Іван зайздроснаю вытрымкай яшчэ раз падраўняў кавалкі і тады толькі кінуў дзяўчыне. «Ану, адвярніся!» Яна зразумела, не вымаючы з-пад скуранкі рук, хутенька павярнулася, і ён дакрануўся пальцам да кавалка з дабаўкай.
«Каму?»
«Руса!» З рашучой готовностью сказала яна и крутнулася до яго и хлеба. Іван мовчки бережно узяв тоненькую лустечку, крыху живей ухапила другую яна. «Кра! Спасибо, Руссо!»
«Няма за что!» сказав Іван.
«Руссо!» Торопка, жуючи і хутаючися у скуранку, окликнула Джулія. «Как імеється твой ім'я?» «Іван, да?»
«Іван?» Трошки здивившися, підтвердив ён.
Яна зауважила його недоумення і, откинувши голову, засміялася. «Іван, Джулія?» «Угодал! Как є то? Угодал?»
«Не тяжко угадать!»
«А все, все Руссо, Іван, правда?»
«Ну, не усе, але шмат, много!»
Яна неяк одразу оборвала свою хвилинную веселость, стомлено вздихнула, зябка захинулася у скуранку і кратком ад яго паглядзела на буханачку ў долі.
Ён, расцягваючы асалоду, марудна даядаў свой кавалак.
Зауваживши яе вельми красамоўны позірк, узяв буханочку, каб покласти яе за пазуху, але не поспев гэта зрабіць, як Джулія раптом войкнула и застыла на месцы. Ачуўшы недобрае, ён ускинув на яе позірк. На твары дзяўчыны был спалох, широко раскрытые вочы няўтямна глядели понад яго плячом. Іван повернувся з хлебом у руце і одразу убачив тое, що наполохало яе. Воддаль, ад їх і ніжей, у разогнанай сярод туману прагаліне, абапёршыся на расставленыя руки, сядзеў на скале страшны у падзёртай куртцы Ефтлінг. Голы, без валасоў, яго чэрап тырчаў на тонкай шыі шырокага каўняра паласатай курткі, на якой чарнеў нумар і вінкель. Темные вачницы провалены утрапёна уставіліся на іх. Пэўна, ён убачыў у іхніх руках хлеб. Здрыгануўся і, прыскокваючы на месцы, пачаў хрыпла выкрыкваць: «Богот! Богот! Богот!» Потым абарваў крык, зябка скалануўся і ўжо зусім чалавечым поўным адчаю голасам патрабаваў: «Гіп! Біт! Брод! Хе!»
«Захотел чего?» Саркастично усмехнулся Іван, глядячи на его. А Ефтлінг некалькі секунд помарудил и с нечаканою злостью залямантовал:
«Гіп! Брод! Гіп! Брод! Их! Их! Их бешайне гестапо! Гіп! Брод! Ах! Гестапа!» Іван узняўся на ногі. «А ну, марш адсюль, ну жыва!» Ён пагрозліва памкнуўся быў да вар'ята і толькі ступіў некалькі крокаў, як той скочыў са скалы і адбег далей уніз.
Thank you.
гестапо. Нікс, брод, гестапо. Ах, ти собака! Закричав скрозь вєтір Іван. Його хапіла злость. Хлопець помкнувся би вдогнать гэтага шантажиста. Але той застярожліва адбег яшчэ далей. Згледзяўшы, што Іван спыніўся, ён таксама стаў. «Гіп! Гіп, брод!» Іван засунув руку за пазуху. Немец застыў, чакаючы. Але хлопец выхапіў пісталет і хруснуў курком. «Пістоле!» Са страхам крыкнуў вар'ят і кінуўся назад. Іван прикусіў вусны. Ззаду да яго падскочыла Джулія. «Даць! Даць он, хлап! Даць, хлап!» Спалохана загаманіла яна. Вар'ят тым часам адбег, прыпыніўся і, азіраючыся, хутка пасігаў уніз.
«Іван, даць хлап! Даць хлап! Нон гестапо!»
Боязна патрабавала дзяўчына. «Ох, гад прадажны!» – думаў хлопец, злосна гледзячы на хісткую постаць вар'ята. «З ім жарты нядоўгія! Наробіць крыку і выдасць немцам! Што зробіш з дурным? І забіць шкада, і адчапіцца няма як! Прыйдуць сабакамі, патрапяць на след, лічы, ўсё прапала! Эй! Эй!» – крыкнуў хлопец вар'яту. «На, брод, на!» Затрымаўшыся за скалу, спыніўся, азірнуўся, здалося, нават падумаў, і неўзабаве праз вецер данёсся ягоны голас: «Нікс, ду шысен, іх, іх, бешайне гестапо!» І зноў падаўся ўніз. «Ай, іди ты к д'яблу!
Нікс шысен! На вось! На!»
Іван сапраўды адламаў ад буханачкі кавалак і падняў яго ў руцэ, каб вар'ят убачыў. Джулія, стоячы побач, скаланалася ад холаду і занепакоена пазірала на Гефтлінга, а той пастаяў крыху, потым апусціўся на выступ скалы. Да іх ён падыходзіць баяўся. «Ох, так, сабака!» – закрычаў Іван, страціўшы цярпенне. «Ну і чорт з табой! Ідзі! Ідзі ў гестапа! Ідзі!»
«Іван! Іван! Нон гестапо! Нон, Іван!» – затармашыла яго за руку Джулія. «Таць! Немножко! Хлап! Нон гестапо!»
«Чорта з два яму хлеб! Хай ідзе!»
«Он плохой гефтлінг! Он кранк! Он гестапо!»
Хлопец не адказаў, паклаў за пазуху палову буханачкі, пісталет і пайшоў да ранейшага месца ў гору. Джулія моўчкі ішла побач. Ён адчуваў, што так абыходзіцца з гэтым вар'ятам было небяспечна, але цяпер ён ужо не мог саступіць яму. Злосная зацятасць аказалася мацнейшаю за асцярогу. Джулія ўсё азіралася, аднак На їх наляцела імгла, і апроч шерега нагрувашчення скал навокал нічого не стало відать. На усій далечині у низі по боках імчав, клубився і рвався золкий імклівий туман. Невідомо було, ці Ефтлінг сядів там, ці, може, саправди вернувся назад. Зауваживши на твари дівчини тривожний клопот, Іван зазначив: «Нікуди йон не пойде, бреше усьо!» Йон супокоював її, але до самого спокой не приходив. «Чорт ведає, от кого тільки залежить життя чоловіка? Де ж гэта справедливість? Вар'ят, а вось вижив, прорвався у гори, выкрутился с облавы, утек с-под куль, а кольки самых найлепших хлопцев полегло у лагеры. Саправды успомнишь про справедливость, на якую такая скупая стала земля». Яны ўжо выправіліся, былі ў шлях, у абход вялізнага слаістага выступу, як Іван азірнуўся і палез у прарэху куртки. Джулія таксама паглядзела назад, але вар'ята нідзе не было. І ўсё ж Іван дастаў кавалак, вярнуўся і, пашукаўшы здатную мясціну, паклаў яго на камень, те яны недавно сядели. Ладно. Чорт з ім, гадам, нехай подавиться. Нібы оправдываючыся, сам сабе прабубніў хлопец. Джулія згодна маўчала. Вецер усё гнаў і гнаў без конца космы туману. Куртка на Іване стала волкай. Зябкая дрыгота скаланала спіну. Ён усё азіраўся, пачынаючы ўжо сумнявацца, ці знойдзе скарынку вар'ят. З'явілася нават жаданне вярнуцца, забраць, з'есці яе самому, і каб як адкараскацца ад надакучлівых думак, ён хутчэй засігаў далей ад гэтага месца. Неўзабаве яны абышлі слаёны гіганцкі выступ, што нібы акамянелы птушыны хвост тырчаў у небе, узлезлі вышэй, і тады раптам туманнае воблака каля іх разарвалася, неяк быццам асела. Яны ўбачылі вышэй ад сябе голы, круты, камяністы масіў і зусім побач на схіле сцежку. Яна бегла не ўніз і не ўгору, а асцярожна між камянёў прабілася на ўскос па схіле. Была яна не дужа прыкметная ў гэтым хаосе скал, але ўсё ж абое ўраз заўважылі яе і прыемна здзівіліся. Іван першы ступіў на яе, азірнуўся ўніз, там, між пасмаў туману, таксама мільгалі змрочныя скалы, правалы, між іх дзе-нідзе праплывала шызая далячынь. У гарыш, у высокім прысмужаным небе гарэў асветлены сонцам пярэсты, густа снежаны хрыбет. Праўда, калі хлопец прыгледзіўся, дык аказалася, што хрыбтоў там аж два. Дальні, магутны і шырокі, падобны на сівую нерухомую мядзведзеву спіну, і бліжні, зубчасты, трохі прысыпаны снегам, які крайнюю
сваёй вяршыняй седлавінай ля боку упіраўся ў самае неба. Гэтая вяршыня і здавалася адсюль найбольшай, але Іван ужо ведаў такое шуканства гор, калі самае бліжэйшае з іх здаецца і самаю высокай. Відаць, усё ж галоўны тут быў той дальні мядзвежы хрыбет. Думалася, што за ім ужо жаданая мэта іхніх уцёкаў, партызанскі трыест. Затраўшы голаў, хлопец з хвіліну углядаўся ў гору, у гэты парог на іх шляху ў будучыню, вельмі хочучы ўпэўніцца, што пагоні тут ужо не будзе, што самае страшнае яны перадолелі, што людзі цяпер ім не сустрэнуцца. Цяпер ім супрацьстаяла толькі прырода, для змагання з якой трэба адно – болей сілы. Затым ён паглядзеў на прыціхлую, таксама, відаць, агорнутую новым клопатам сваю спадарожніцу. Яна рухава жмурыла бухматыя вейкі, таксама ўзіраючыся ў снегавыя хрыбты, і тады, мабыць, упершыню у яго з'явілася ціхая задаволенасць ад таго, што перад грознаю невядомасцю гор ён не адзін, што побач усё ж чалавек, хоць бы і жанчына. Чуўшы кароткі пробліск задавальнення, ён кінуў: «Айда?» Наўрад ці ведала яна гэтае хлапчуковскае слова, але цяпер настолькі суладнымі былі іх пачуцці, што яна зразумела і згодна падхапіла: «Айда! Айда! Айда!»
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.